Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Να ξέρατε πόσες φορές είχε σπάσει τα μούτρα του μεγάλος Λεωνάρντο Νταβίνσι στην προσπάθειά του να πετάξει. Ο Λεωνάρντο, ξέρετε, άνοιξε δρόμους μέσα από την προοπτική των εικόνων του, αλλά και μέσα από τα σχέδιά του που ήθελαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στον ουρανό. Από τον 15ο αιώνα ο Λεωνάρντο Νταβίνσι προσπάθησε να στηρίξει θεωρητικά τη δυνατότητα κατασκευής πτυτικών μηχανών, μελετώντας προσεκτικά την πτήση των πουλιών. Ο Νταβίνσι, απορρίπτοντας την κεντρική ιδέα της θεωρίας του Αριστοτέλη, υποστήριξε ότι ο αέρας αντιτίθεται στην πτήση. Ξεκινώντας όμως από την άποψη αυτή, διατύπωσε τη λαθασμένη θεωρία ότι η κίνηση των φτερών των πουλιών δημιουργεί συμπίεση του αέρα από την κάτω μεριά τους. Έτσι, η πτήση τους είναι δυνατή γιατί μπορούν να στηρίζονται πάνω στις συμπυκνώσεις του αέρα και να πετούν. Μετά από πολλά πειράματα βέβαια, κατέληξε και στο πολύ σωστό συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο τετράγωνο του βάρους που πρόκειται να πετάξει και του κυκλικού μήκους του φτερού της πτυτικής μηχανής, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι λοιπόν υπολόγισε ότι για να πετάξει ένας άνθρωπος χρειάζεται φτερά μήκους 12 μέτρων περίπου. Και άντε να τα φορέσει και να ανέβει στο Μπελβεντέρε, κάτι σαν το δικό μας πανόραμα που λέμε, και άντε σάλτα στο κενό, ένα ασφαλές κενό βέβαια, πότε αυτός, πότε ο βοηθός του, που σίγουρα κάποια στιγμή θα σκέφτηκε: «Βρε, δεν πάω να δουλέψω στο Μικελάνζελο Μποναρότη, τουλάχιστον εκείνος δεν σαλτάρει από τύχη». Ο Λεωνάρντο ευτυχώς δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Σχεδίασε και κατασκεύασε πολλά πρότυπα πτυτικών μηχανών που καμία δυστυχώς για αυτόν δεν είχε επιτυχία. Για αυτόν όμως. Διότι αν σήμερα μπορούμε να πετάμε, το οφείλουμε, φίλες και φίλοι, και στο Λεωνάρντο. Θα βρεθούμε πολλές φορές στους ουρανούς, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και έτσι είπαμε τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα να είναι σχετικά με πτήσεις. Και πως θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινήσουμε με Steve Miller Band και το θρυλικό Jet Airliner. Μεγάλη ιστορία του τραγουδιού αυτού που είχε πρωτογράψει στα 1973 ο Paul Pena, αλλά ήταν τόσο το ξύλο που είχε πέσει με τη δισκογραφική εταιρεία, με αποτέλεσμα να καταφέρει να το εκδώσει μόλις το 2000. Ενδιάμεσα όμως, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1977, η μπάντα του Steve Miller κατάφερε να το παρουσιάσει μέσα από τον δίσκο του Book of Dreams, με κάποιες παραλλαγές βέβαια, τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της Σερβία. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Σωτήρης Νάστου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα και στην Ερχανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η κατάκτηση των εθέρων απασχόλησε την εκπομπή μας με άλλο τρόπο. Άλλωστε χρονικά το μπαλόνι προηγήθηκε. Τα αδέλφια Ιωσήφ Μιχαήλ και Ιάκωβο Στέφανος Μονγκολφιέ ήταν χαρτοβιομήχανοι, αν θυμάστε. Ζούσαν στην προεπαναστατική Γαλλία και είχαν μεγάλη μανία με τις εφευρέσεις. Σε αυτούς οφείλονται το πραγματικό αλεξίπτωτο, ο υδραυλικός κρυός και άλλες επινοήσεις. Όμως έμεναν στην ιστορία ως οι εφευρέτες του αερόστατου. Γέμιζαν ένα μπαλόνι με ζεστό αέρα, ώστε να γίνεται πιο ελαφρύ από τον ατμοσφαιρικό και κατάφερναν να τον υψώσουν. Κρεμώντας ένα καλάθι γεμάτο σάκους με άμμο, είχαν έτοιμη την πτητική του συσκευή. Βέβαια, μια χαρά τα λες, ή μάλλον μια χαρά τα σχεδιάζεις και τα κατασκευάζεις ακόμη, αλλά για πες, τολμάς να μπεις μέσα. Χρειαζόταν λοιπόν κάποιον πρωτοπόρο να δεχθεί να πετάξει με την αερόσφαιρά τους, όπως την ονόμασαν. Και βρήκαν δύο, τον Jean Pilato de Rozier και τον Μαρκίσιο Darlan. Τους εξήγησαν το μηχανισμό. Αν ήθελαν να κατέβουν, δεν είχαν παρά να ανοίξουν τον μπαλόνι από κάτω, να μπει κρύος αέρας, ώστε το αερόστατο να βαρύνει. Αν ήθελαν να ξανανεύουν, θα άδειαζαν την άμμο από τα σάκια, ώστε να το ελαφρύνουν. Τόσο απλά. Απλά, για να δούμε τι έγινε και θα δούμε αν ήταν απλά ή όχι. Το εγχείρημα έγινε στις 21 Νοεμβρίου του 1783 στο Παρίσι. Ο Πιλάτο και ο Νταρλάν ανυψώθηκαν στον ουρανό μέσα σε ένα στολισμένο με κορδέλες τεράστιο αερόστατο, ενώ 300.000 λαού παραλυρούσαν από ενθουσιασμό. Φαντάζεστε έτσι, Vive la France από κάτω. Και παρά τη φτώχεια, 1783 είμαστε, όλοι χάρηκαν πλούσιοι και φτωχοί. Κάποιος μπορεί να φώναξε και «Vive la Revolution» που ερχόταν και να τον μπουζούριασαν οι άνδρες του Λουδοβίκου, ενώ ο Ζαν Πολ Μαρά μπορεί και να σκέφτηκε πως το αερόστατο θα ήταν ένα πρώτης τάξεως ενέργειο όχημα για να πετά βόμβες στις Βερσαλίες την ημέρα της Επανάστασης. Πιλάτο και Νταρλάν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που ανυψώθηκαν στον ουρανό, νικώντας τη βαρύτητα, χωρίς φτερά όμως, Η περιπλάνησή τους κράτησε 25 λεπτά. Είχαν διανύσει 9 χιλιόμετρα. Δεν μπορούσαν όμως να πάνε όπου αυτοί ήθελαν, πήγαιναν όπου ο άνεμος τους έστελνε. Λίγες ημέρες αργότερα, δύο ακόμη τολμηροί άνδρες, ένας μηχανικός και ένας φυσικός, ανυψώθηκαν στα 3.000 μέτρα και έκαναν επιστημονικές παρατηρήσεις. Μία από αυτές ήταν και ο πόνος που οι αεροναύτες αισθάνονται στα αυτιά και στα σαγόνια, καθώς στο ύψος αυτό ο αέρας είναι αέριος. Φίλες και φίλοι, κατά ψέματα, ο κόσμος κατακτάται από ανθρώπους τολμηρούς. Που λέτε, το άρεσε του Πιλάτο το πέταγμα, ήταν θαραλέος άνδρας. Στα 1785 προσπάθησε να περάσει τη μάχη, όμως το αερόστατο πήρε φωτιά. Και έτσι, εκτός από ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε, έγινε και ο πρώτος άνθρωπος που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Τη μάχη κατόρθωσε ωστόσο να την περάσει με επιτυχία την ίδια χρονιά και ένας άλλος, ο Ζαν-Πιέρ Μπαλάνσα. Ο Μπαλανσάρ ήταν μια φυσιογνωμία από τις λίγες. Γεννήθηκε στη Γαλλία στις 4 Ιουλίου του 1753. Ήταν γιος εργάτη και από μικρός έδειξε κλίση στη μηχανική. Όνειρό του να πετάξει. Γνώριζε για τις παλαιότερες απόπειρες των ανθρώπων πουλιών που προσπαθούσαν να μιμηθούν το μυθικό Ίκαρο χωρίς αποτέλεσμα και πίστευε πως η λύση βρισκόταν στη μηχανική. Επινόησε λοιπόν μια πτητική μηχανή, κάτι σαν πλοίο με πολλά πιδάλια και φτερά. Όσο και αν προσπάθησε, το κατασκευασμά του δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το χώμα. Βρεαμάν, βρεζαμάν που λέμε, deep, εκεί εκείνο, καρφωμένο. Στις 21 Νοέμβρη του 1783 λοιπόν, με ένα αερόστατο των αδελφών Μογκορφιέ, ο Πιλάτρ Ντεροζιέ και ο Μαρκίσιος Νταρλάντ, όπως είπαμε, ανυψώθηκαν στον ουρανό του Παρισιού. Ο Ζανπιέρ ενθουσιάστηκε. Είχε βρεθεί ο τρόπος να ανυψώσει το δικό του μηχάνημα. Σε λιγότερο από 2,5 μήνες προσάρμοσε στη μηχανή του ένα μπαλόνι, σαν και αυτό των αδελφών Μογκορφιέ, και το έσυρε ως μια παρισινή πλατεία. Στις 2 Μαρτίου του 1784 ο Ζανπιέρ μπήκε στη μηχανή του και άρχισε τη διαδικασία ανύψωσης. Όλο το Παρίσι τον παρακολουθούσε. Το μηχάνημα μπαλανσάρισε, ανυψώθηκε λιγάκι, έδειξε έτοιμο να πέσει, παρασύρθηκε από τον αέρα, αλλά τελικά σταθεροποιήθηκε. Τότε ο 31 χρόνων μηχανικός άρχισε την πλοήγηση στον αέρα. Το έφερε στην περιοχή των Σευρών, όπου το προσγείωσε. So many destinations, faces going to so many places, where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggage, for the baggage is so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really knows me. And it's getting me so. It's getting me so. Yeah. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παντρευτεί η μουσική τελικά, φίλες και φίλοι, έτσι, εδώ πάνω στο λόγο, πάνω στα καταρθώματα αυτών των πρωτοπόρων πραγματικά των πτήσεων, να ακούμε κλασικά κομμάτια γιγάντων του πενταγράμμου, όπως για παράδειγμα αυτό το κονσέρτο νούμερο 1 σε C Ματζόρε του μεγάλου Μπετόβεν, και την ίδια ώρα να έχουμε μουσικά διαλύματα με κάποιους άλλους εξίσου κορυφαίους καλλιτέχνες. Ακούσαμε τους Motors, όλα τα ταξίδια με αεροπλάνο από ένα αεροδρόμιο. Από ένα αεροδρόμιο ξεκινάνε, φίλες και φίλοι. Και εμείς ακούσαμε το Airport, όπως είπαμε, τον Motors, στην εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση του 1978. Ενθουσιασμός που λέτε, για να επιστρέψουμε και στα λόγια, εκεί στην περιοχή των Σεβρών που κατάφερε ο Ζαν-Πιέρ να προσγειώσει το κατασκευασμά του. Ο Μπαλανσάρ τελειοποίησε το μηχάνημα και άρχισε παράτολμα ένα αέρια ταξίδια. Το 1785 πέρασε πεντώντας στη μάχη με συνεπιβάτη τον Αμερικανό Τζέφρις, ως το 1809 πραγματοποίησε 64 πτήσεις. Ωστόσο, η 65η ήταν η μοιραία. Το μηχάνημα δεν λειτουργήσε και ο Μπαλανσάρ τσακίστηκε στο έδαφος. Ήταν 56 χρόνων. Τις προσπάθειες συνέχισε η τολμηρή γυναίκα του, η Σοφία, για 10 ακόμη χρόνια. Στα 1819 το αερόστατο πήρε φωτιά στον αέρα και η Σοφία σκοτώθηκε και εκείνη, πέφτοντας στη γη. Τίμοι άνθρωποι, πραγματικοί πρωτοπόροι. Όλα καλά βρε παιδιά, αλλά φτερά, φτερά δεν βλέπω, θα φώναζε από πάνω η ψυχούλα του Νόρ Λεωνάρντο. Δεν θα βάλει κανείς φτερά. Είχε κιόλας συμπληρωθεί μια δεκαετία αφού ο άνθρωπος μπορούσε να πετάμε αερόστατα, όταν ο Άγγλος George Cayley βάλθηκε να βρει καλύτερες λύσεις και να κάρει τελικά το χατήρι του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο βαρονέτος, παρακαλώ, Cayley από το Brompton επί του Σόντον, πλησίων του Scarborough του Yorkshire, κληρονόμησε το Brompton Hall και το Wynedale Hall, αλλά και άλλα κτήματα, μετά το θάνατο του πατέρα του, του πέμπτου βαρονέτου της οικογένειας. Έχοντας κατεληφθεί από την αισιοδοξία της εποχής του, ασχολήθηκε με πληθώρα έργων μηχανικής. Μεταξύ των πολλών αντικειμένων που ανέπτυξε είναι ισοσύβιες λέμβοι αυτοανόρθωσης, η τροχή με ακτίνες, ο παγκόσμιος σιδηρόδρομος, ορολογία που χρησιμοποιεί ουσιαστικά για τις ερπίστριες, η αυτόματη σηματοδότηση για τις σιδηροδρομικές διαβάσεις, οι ζώνες ασφαλείας και πολλά άλλα. Κυρίως βέβαια μνημονεύεται για τις πρωτοποριακές σπουδές και πειράματα που πραγματοποίησε με υπτάμενες μηχανές, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού πιδαλιοχούμενου ανεμόπτερου που αυτό σχεδίασε και κατασκεύασε. Έγραψε μία μνημειώδη πραγματεία τριών ημερών με τίτλο «On Aerial Navigation», δηλαδή περί αεροπλοείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο «Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts» του Νίκολσον. Μάλιστα, η ανακάλυψη των σχεδίων στα σημειωματάρια του Cayley το 2007, τα οποία βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Βασιλικής Αεροναυτικής Εταιρείας της Αγγλίας, αποκάλυψε πως ακόμη και στο σχολείο ο Cayley ανέπτυσε τις δικές του ιδέες σχετικά με τις θεωρίες της πτήσης. Έχει υποστηριχθεί πως αυτές οι εικόνες υποδηλώνουν πως ο Cayley ταυτοποίησε την αρχή των επιφανειών δημιουργίας άνωσης ήδη από το 1792. Το σίγουρο πάντως είναι ένα. Στα 1804 σχεδίασε ένα ανεμόπτερο και κατάφερε να το κάνει να πετάξει. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ήθελε να βάλει και άνθρωπο μέσα στα ανεμόπτερά του και τα κατάφερε. Πέρασαν 45 χρόνια, ώσπου στα 1849 τελειοποίησε το ανεμόπτερό του και τόλμησε να πετύχει την πρώτη επανδρομένη πτήση. Ένα 12χρονο αγόρι πέταξε με αυτό για λίγα μέτρα. Είχαν μπει πλέον οι βάσεις και για το αεροπλάνο. Μπετόβεν ακούμε, και ειλικρινά πείτε μου εσείς που μας ξέρετε τόσο καλά, και τώρα πια είστε εξπέρ στα ιστορικά θέματα. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να παίζεις στην πιάτσα ανταγωνισμός ανακαλύψεων και εφευρέσεων και να μην εμφανιστούν οι πρόσοι? Να είναι, meine Hübste. Ο γερμανός μηχανικός Otto Lilienthal προχώρησε περισσότερο. Μελέτησε θέματα αεροδυναμικής, έγραψε το περισπούδαστο για την εποχή του έργο «Η πτήση των πουλιών ως βάση της αεροπορικής τέχνης» και από το 1891 άρχισε να κατασκευάζει ανεμόπτερα. Πετούσε ο ίδιος με αυτά, παίρνοντας φόρα με τρέξιμο σε κατηφοριές. Παλικάρι από τα λίγα ο πρόσος, κακά τα ψέματα. Το ρεκόρ του ήταν 247 μέτρα και λίγα εκατοστά. Μην το γελάτε, για την εποχή ήταν ένα πραγματικό ρεκόρ. Έως τα 1896 είχε εκτελέσει πάνω από 2.000 πτήσεις με ανεμόπτερα, όταν κάποια στιγμή σκέφτηκε να τους βάλει κινητήρα. Δεν πρόλαβε όμως. Στις 9 Αυγούστου του 1896, μία ρηπή ανέμου σήκωσε το ανεμόπτερό του και το τσάκισε στη γη. Ο Lilienthal σκοτώθηκε, έχοντας ωστόσο προχωρήσει αρκετά τις γνώσεις του ανθρώπου σε θέματα αεροδυναμικής. Ο Ντάνιελ, για τον οποίο μας τραγούδησε ο Σερ Έλτον Τζον, είναι σε ένα αεροπλάνο και πηγαίνει πια στην Ισπανία, είναι απελευθερωμένος. Διότι ο Ντάνιελ, όπως μας διηγείται ο αδελφός του μέσα από το τραγούδι, είναι ένας στρατιώτης που επέστρεψε από τον πόλεμο του Βιετνάμ στο χωριό του στο Τέξας και έχουν πέσει όλοι πάνω του να τον φωτογραφίζουν και να τον περιποιούνται σαν ήρωα, αλλά αυτός έχει βαρεθεί πια όλα αυτά και θέλει να φύγει και πολύ καλά κάνει. Με αεροπλάνο. Ο βασικός στιχουργός του Σερ Έλτον, ο Μπέρνι Τάπιν, είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού επηρεασμένος από ένα άρθρο που είχε διαβάσει στους Times, στο Newsweek, σχετικά με έναν βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ, ο οποίος γύρισε μεν στον τόπο του, αλλά ήθελε το συντομότερο δυνατό να φύγει πια από αυτόν. Είστε πάντα συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σωτήρης Νάστου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τι σκητάλη από τον πρόσωπο θα πάρει ο αρχιτέκτονας φυσικομαθηματικός Σάμιουελ Πίμπορτ Λάγκλεϊ, ο οποίος ξεκίνησε τις ερευνές του στην αεροδυναμική από το σημείο που τις έφτασε ο Λίλιενταλ. Έφτιαξε ένα αεροπλάνο με μηχανή, μια ειδική εξέδρα εκτόξευσης και έναν καταπέλτη. Σου λέει, μηχανή έχω, θα τη βάλω μπρος. Θα είμαι πάνω σε εξέδρα, οπότε θα εξασφαλίσω την κατάλληλη δύναμη. Βάλε μπρος και τον καταπέλτη για όθηση, τι άλλο θέλω. Οι εθέρες είναι δικοί μου. Παλικάρι και ο Λάγκλεϊ. Μπήκε ο ίδιος να οδηγήσει το αεροπλάνο του. Το πείραμα εκτελέστηκε στις 7 Οκτώβρη του 1903. Μπρρρ, έκανε η μηχανή. Μπαμ, έκανε ο καταπέλτης, που ουσιαστικά σαν έδινε μια κλωτσιά στον αεροδρόμο, όπως είχε ονομάσει το αεροπλάνο του Σάμιουελ, αλλά όλο αυτό κατέληξε μέσα στην λασπουριά ενός ποταμού. Νούλα, πρέμα, νούλα, νούλα. Ο Χατζιαβάτης τα παίρνει ούλα, που έλεγε και ο Καραγκιόζης. Η εκτόξευση κρίθηκε αποτυχημένη. Το ανέσυρε το αεροπλάνο από το ποτάμι, το γυάλισε, το επισκέβασε και ξαναδοκίμασε 2 μήνες αργότερα. Απέτυχε για άλλη μια φορά. Φίλες και φίλοι, είχε έρθει πλέον η σειρά των αδελφών Ράιτ. Οι Όρβιλ και Wilbur Wright ξεκίνησαν την πορεία τους ως κατασκευαστές ποδηλάτων στο Dayton του Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πόλη που είχε αρχίσει να ακμάζει χάρη στα πολλά εργοστάσια. Τα ποδήλατά τους απέκτησαν φήμη και η μικρή βιοτεχνία τους άρχισε να αποφέρει κέρδη, τα οποία χρησιμοποίησαν τα αδέλφια για να εκπληρώσουν το μεγαλύτερο όνειρό τους, την κατασκευή της πρώτης πτητικής μηχανής. Μέχρι να φτάσουν όμως εκεί έπρεπε να γίνουν πολλά άλλα. Από τα νεανικά τους χρόνια ξεχωρίζουν 2 ατυχή περιστατικά. Το πρώτο συνέβη την τελευταία σχολική χρονιά του Wilbur. Ήταν άριστος μαθητής και σχεδίαζε να φοιτήσει στο Yale, όμως έναν αγώνα hockey, ένα παιδί της γειτονιάς τον χτύπησε με τον μπαστούνι στο πρόσωπο, σπάζοντάς του όλα τα επάνω μπροστινά δόντια. Εκτός από φρικτούς πόνους και ορισμένες επιπλοκές στην πέψη, το χτύπημα άφησε και ένα βαθύ ψυχολογικό τραύμα στον Wilbur. Το γέλ ξεχάστηκε και τα 2 αδέλφια συνέχισαν να ζουν μαζί. Για την ιστορία να σας πω πως το παιδί που τον είχε χτυπήσει ήταν ο Όλιβερ Κρουκ Χο, ο οποίος στην πορεία της ζωής του δολοφόνησε όλα τα μέλη της οικογένειάς του και αρκετούς ακόμη ανθρώπους. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε το 1896, όταν ο Όρβιλ προσβλήθηκε από τη φοηδή πυρετό. Ο γιατρός ήταν απεσιόδοξος για τη ζωή του. Όχι όμως και ο αδελφούλης του Wilbur, που πάλεψε καλύτερα και από τις αντιβιώσεις. Καθισμένος συνεχώς στο πλάι του κρεβατιού του αδελφού του, ο Wilbur άρχισε να διαβάζει μεγαλόφωνα διάφορες ιστορίες για τον περίφημο βίο του Γερμανού Ότο Λίλιενταλ. Το θυμάστε, ο οποίος είχε προσφάτως σκοτωθεί πέφτοντας με το ανεμόπτερό του από ύψος 15 μέτρων. Το πάθος του Λίλιενταλ για την ανεμοπορία γοήτευσε τους αδελφούς Ράιτ, που άρχισαν να προβληματίζονται δημιουργικά για τη μηχανική της πτήσης και ξεκίνησαν να μελετούν το πέταγμα των πτηνών. Όρβιλ έγινε καλά. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια εποχή που κορυφώνονταν οι προσπάθειες γύρω από το όνειρο της πτήσης. Οι απόπειρες ήταν αμέτρητες, αν και στην πλειονότητά τους κωμικές. Ή έστω έτσι μοιάζουν σήμερα, με τις εφημερίδες να σχολιάζουν χλεβαστικά τότε τις πειραματικές κατασκευές των φιλόδοξων αεροπόρων. Οι Ράιτ πίστευαν ότι οι μέχρι τότε αποτυχίες δεν οφείλονταν τόσο σε προβληματικούς εξοπλισμούς, όσο στην ελάχιστη εξάσκηση. Ο Λίλιενταλ είχε περάσει στο ανεμόπτερό του μόνο 5 ώρες σε διάστημα 5 ετών. Το ζήτημα ήταν η απόκτηση επιδεξιότητας. Έκριναν επίσης καθοριστικό βέβαια όχι τόσο το ζήτημα της εξύψωσης μιας πτυτικής μηχανής στον αέρα, όσο της παραμονής της εκεί, της ισορροπίας, αλλά και του ελέγχου της. Το καλοκαίρι του 1899, στο πατάρι του ποδηλατά δικού τους, ξεκίνησαν την κατασκευή του πρώτου τους αεροσκάφους, ενός υπτάμενου αετού, φτιαγμένο από ανοιγμένα καλάμια και χαρτί, με άνοιγμα φτερών 1,5 μέτρο. Σε όλη τους την πορεία Wright είχαν ως μεγάλο πλεονέκτημα την επινοητικότητά τους σε θέματα κατασκευών και την απίθανη επιμονή τους να πετύχουν. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. John Denver, φίλες και φίλοι, και Living on a Jet Plane.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down, so many times I played around, and I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you, every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I believe in on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. And smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
Οι αδελφοί Ράιτ κάθε χρόνο έφευγαν για ένα διάστημα από το σπίτι τους και ταξίδευαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα μέχρι τις ακτές της Βόρειας Καρολίνας, τον τόπο που είχαν επιλέξει ως κατάλληλο από άποψη ανέμων και εδάφους για τις πειραματικές τους πτήσεις. Ήταν ένα μέρος πολύ δύσκολα προσεγγίσιμο, απομονωμένο, αφιλόξενο θα έλεγε κανείς. Τα δύο αδέλφια περιγράφουν ότι πολλές φορές υπέφεραν από επιθέσεις κουνουπιών, τα οποία τους πλησίαζαν σκεπάζοντας τον ουρανό. Δεν το έβαζαν κάτω όμως. Στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα, έχοντας κάνει τα πρώτα βήματα, δουλεύοντας τον ελεύθερο χρόνο τους, αφού τελείωναν με την καθημερινότητα του εργοστασίου ποδηλάτων, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν και στην πρακτική εφαρμογή. Στο Kitty Hawk, λοιπόν, της Βόρειας Καρολίνας έστησαν το στρατηγείο τους. Από το 1899 άρχισαν να ασχολούνται με την αεροδυναμική, αλλά στα 1900 γνώρισαν τον πολύτιμο συνεργάτη τους, τον πολιτικό μηχανικό Οκτάβιο Σανιούτ, που είχε τελειοποιήσει το ανεμοπλάνο του Λίλιενταλ. Οι Ράιτ ξεπέρασαν με την τεχνική τους ένα βασικό εμπόδιο. Ωστότε ήταν ο άνεμος αυτός που σε πήγαινε όπου ήθελε. Τα αδέλφια ήθελαν να φτιάξουν το αεροπλάνο που θα πήγαινε εκεί που ήθελε ο πιλότος. Η πρωτοπορία τους έγκυται στο σύστημα χειρισμού του αεροσκάφους, με τον λεγόμενο έλεγχο των τριών αξώνων, που τους επέτρεπε να το οδηγήσουν κατά βούληση. Είχαν προσθέσει πτερύγια στα φτερά του αεροσκάφους, τα οποία κατέβαζαν και ανέβαζαν ανάλογα με την κατεύθυνση που ήθελαν να δώσουν. Τον Οκτώβριο του 1901 πάντως είχαν αρχίσει επιτυχημένες πτήσεις με ανεμόπτερα. Τι συνέχισαν τα επόμενα 2 χρόνια, οπότε αποφάσισαν να κατασκευάσουν το πρώτο αεροπλάνο με κινητήρα. Το έφτιαξαν μόνοι τους. Απέδιδε 13 ύπους, μεταδίδοντας την κίνηση σε 2 έλικες. Στις 14 Δεκέμβρη του 1903 έπαιξαν κοροναγράμματα για το ποιος θα ήταν ο πρώτος που θα δοκίμαζε ή που θα σκοτωνόταν. Ο Wilbert δοκίμασε πρώτος. Η απογείωση ήταν απογοητευτική και το αεροπλάνο έπεσε στην άμμο του Kill David Hill. Ωστόσο, τα δύο παιδιά πέρασαν πλάι-πλάι μια αρρώστια, αν θυμάσαι. Ένα αεροπλάνο καρφωμένο στην άμμο ήταν μια εικόνα που δεν θα τους λύγιζε. Το ίσιοσαν, το καθάρισαν από την άμμο, μελέτησαν τα όποια λάθη τους και ετοιμάστηκαν για το νέο άλμα. Δεκαεπτά Δεκέμβρη του 1903, σαν σήμερα, φτάσαμε στην ημερομηνία, φίλες και φίλοι. Η άνεμη δεν ήταν ευνοϊκή, αλλά τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να μην κάνουν πίσω. Ο Όρβιλ, ο νεότερος από τους αδελφούς, έλαβε θέση μπρούμητα στο αυτοσχέδιο αεροσκάφος, οι κινητήρες ζεστάθηκαν, το Flyer, όπως το είχαν ονομάσει, απελευθερώθηκε, κύλησε προς τα εμπρός και έπειτα ανυψώθηκε στον αέρα φτάνοντας στα 36 μέτρα. Έπειτα έχασε ύψος κάπως απότομα, το ένα του φτερό χτύπησε στο έδαφος και τελικά προσγειώθηκε άτσαλα στην άμμο. «Ήταν μια πτήση μόνο 12 δευτερολέπτων», σχολίασε αργότερο ο Όρβιλ. «Μια βέβαιη, ακανόνιστη, καταιγιστική πτήση στην καλύτερη περίπτωση, αλλά ήταν επιτέλους μια αλήθινη πτήση», θα προσθέσει. «Πάμε γερά», θα σκέφτηκαν. Σήκωσαν μανίκια και το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στις 17 Δεκέμβρη του 1903, ξαναπροσπάθησαν. Ο έτερος αδελφός Ράιτ, Wilbert, πέταξε το Flyer στα 260 μέτρα, καλύπτοντας απόσταση 800 μέτρων σε 59 δευτερόλεπτα. Και ναι, φίλες και φίλοι, στους αμόλουφους Kitty Hawk της Βόρειας Καρολίνας είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτες μηχανικά προωθούμενες, επανδρομένες, επιτυχημένες πτήσεις στην ιστορία με ένα όχημα βαρύτερο από τον αέρα. Μετά την επιτυχία τους, οι Ράιτ άρχισαν να γίνονται γνωστοί και ο κόσμος που τύχαινε να παρακολουθήσει κάποια από τις πτήσεις τους έμενε εντυπωσιασμένος. Ο Wilbert ταξίδεψε στην Ευρώπη για να διερευνήσει τις προθέσεις αγοράς, καθώς οι Ευρωπαίοι έμοιαζαν πρόθυμοι να επενδύσουν στο σχέδιο. Εγώ όμως σταματάω εδώ. Ας μείνουμε στο όνειρο του πετάγματος. Τα υπόλοιπα είναι business. The Box Tops. Σας θυμίζει κάτι? Στους παλαιούς σίγουρα. Ήταν Αύγουστος του 1967, όταν κυκλοφόρησε το σιγκλάκι που κουβαλά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακούμε τους The Letter. Μάλιστα, ο Γουίν Κάρσονς στηρίχθηκε στο The Letter, στηριζόμενος σε μια ατάκα που του είχε προτείνει ο πατέρας του. «Δώσε μου ένα εισιτήριο για ένα αεροπλάνο.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, οι The Box Tops και το τραγούδι τους The Letter το 1967. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της πρώτης πτήσης είχε πει κάποτε: «Μου αρέσει να σκέφτομαι εκείνο το πρώτο αεροπλάνο και τον τρόπο με τον οποίο πετούσε στον αέρα. Όμορφο σαν πουλί. Δεν νομίζω ότι έχω δει ωραιότερο θέαμα στη ζωή μου». Οι αδελφοί Ράιτ συνέχισαν να βελτιώνουν το αεροπλάνο τους και να γίνονται όλο πιο επιδέξιοι στο χειρισμό του. Λίγα χρόνια αργότερα μπορούσαν πλέον να πετούν για πάνω από μία ώρα και να προσγειώνουν ομαλά τη μετεξέλιξη του θρυλικού flyer. Καταραμένος τυφοειδής πυρετός, το είχε βάλει τελικά στόχο να πάρει κάποιον από την οικογένεια. Και τα κατάφερε παναθεμάτων. Πήρε τον Βίλμπερ, ο οποίος κρατούσε συντροφιά τον αδελφούλη του όταν εκείνος είχε χτυπηθεί από τυφοειδή πυρετό. Ο Βίλμπερ άφησε την τελευταία του πνοή στα 1912, 45 χρόνων. Ο αδελφός του Όρβιλ έζησε άλλα 35 χρόνια. Συνέχισε να πετάει και να βελτιώνει τις κατασκευές του. Κέρδισε πολλά χρήματα και φήμη. Κέρδισε το σεβασμό της παγκόσμιας κοινότητας. Κορυφαία στιγμή, το 1927, όταν ο Charles Lindbergh διέσχισε πετώντας τον Ατλαντικό, τον επισκέφθηκε στο Dayton για να υποβάλει τα σέβη του. Μπαίνουμε κι εμείς σε ένα αεροπλάνο όμως, και φεύγουμε, φίλες και φίλοι. My Aeroplane, από τον John Mellencamp. Γεια και χαρά!